რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლო. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გადაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მოითხოვა აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთალის საქმის მოკლე ვადაში გამოძიება. საქართველოს საპატრიარქომ გაფრთხილება მისცა საკუთარი ურის შეუთანხმებელი განცხადებებისათვის მეუფე პეტრეს წინააღმდეგ. პუტინმა დაუშვა პატრიოტი ჰაკერების ჩარევა გერმანიის საპარლამენტო არჩევნებში. დონალდ ტრამპი გამოაცხადებს გადაწყვეტლებას პარიზის შეთანხმებასთან დაკავშირებით. თავდაპირველად რამდენიმე ცნობა საქართველოდან. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი სამართალდამცველებს მოუწოდებს მაქსიმალურად მოკლე ვადაში გააკეთონ ყველაფერი, რათა აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის საქმე იყოს გამოძიებული და არავის გაუშვეს ეჭვი, რომ საქართველოში ადამიანის უფლებები არ არის დაცული. ამასთან გიორგი კვირიკაშვილმა მოუწოდა საზოგადოებას, რომ გამოძიების დასრულებამდე წინასწარი დასკვნებისაგან თავი შეიკავონ და არ შეუწყონ ხელი სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ დობის შემცირებას, რის შემთხვევაშიც კვირიკაშვილის აზრით გაჭირდება ქვეყნის უსაფრთხოების რეალურად დაცვა. დღესვე აფგან მუხთალის საქმესთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა, რომელმაც მედიაში გავრცელებული ასეთი ინფორმაცია გააცნო ჟურნალისტებს.
მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია, თითქოს აფგან მუხთალის ჰქონდა საზღვრის გვერდისავლის წინასწარ შემუშავებული სქემა, რომ ეს არ იყო პირველი პრეცედენტი და იგი რეგულარულად ახორციელებდა არადეკლარირებული უცხოური ვალუტის კონტრაბანდული გზით შეტანას აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში. ჩვენ ამ ეტაპზე ვერც დავადასტურებთ და ვერც უარყოფთ ზემოხსენებულ გარემოებებს,
გაცხადა საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი ღებრიშვილმა. საქართველოს საპატრიარქო აცხადებს, რომ უწყების იურისტის ედიშერ ქარჩავას ბოლოდროინდელი განცხადებები არ იყო შეთანხმებული საქართველოს საპატრიარქოსთან, რის გამოც იურისტი გაფრთხილებული იქნა. მაისის ბოლოს რამდენიმე სატელევიზიო გადაცემაში მიწვეულმა ედიშერ ქარჩავამ ბრალი დადო მეუფე პეტრე ცავას, რომელიც მუდმივად ცდილობს პატრიარქს შეეწინააღმდეგოს და მის მოშორებაში აქტიურად არის ჩართული. თავის მხრივ ჭყონდიდელი ეპისკოპოსი პეტრე ცავა ბოლოხანს აკრიტიკებს სინოდში გამეფებულ კორუფციასა და ჩრდილოვან მართველობას, რომელსაც პატრიარქის მდივანი შორენა თეთრუაშვილი განასახიერებს. საპატრიარქო მიიჩნევს, რომ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის და წმინდა სინოდის მოწოდებებს არ უღებს ის ფაქტი, რომ ზოგიერთი სასულიერო პირი ნებართვის გარეშე სატელევიზიო გამოსვლებს არ ელდება, რაც ცალკე განშის საგანია, მაგრამ ასევე ცევა გამამართლებელი არავის არავისთვის, მათ შორის არც ედიშერ ქარჩავასთვის. ახლების გამოშვებას უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა დაუშვა ჰაკერების ჩარევის შესაძლებლობა 2017 წლის სექტემბერში დაგეგმილ გერმანიის საპარლამენტო არჩევნებში. ვლადიმერ პუტინის განმარტებით, თუ ჰაკერები პატრიოტულად იქნებიან განწყობილნი, მაშინ ისინი თავის წვლილს შეიტანენ იმათ წინააღმდეგ ბრძოლაში, ვინც აუგად იხსენიებს რუსეთს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აპირებს გამოაცხადოს, დატოვებს თუ არა შეერთებული შტატები კლიმატის შესახებ საერთაშორისო ხელშეკრულებას. ამ განცხადების ფონია მსოფლიო წამყვანი ქვეყნების მოწოდება, რომ ვაშინგტონმა არ გადადგას აღნიშნული ნაბიჯი. ხელშეკრულების მოწილე ქვეყნები პარიზში 2015 წელს შეთანხმდნენ სათბურის ეფექტის გამოწვევი გაზების შემცირებაზე კლიმატური ცვლილებების შესაზღუდად. მოსკოვის ხელისუფლებამ უარი უთხრა ოპოზიციის ერთ-ერთ ლიდერ ალექსეი ნავალნის 12 ივნის დაგეგმილი ანტიკორუფციული მარშის ქალაქის ცენტრში გამართვაზე. ქალაქის უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელმა ვლადიმერ ჩერნიკოვმა 31 მაისს განაცხადა, რომ კრემლის მიმდებარე ტვეს გაეს და ოხოტნერიადის ნაცვლად მერიამ ნავალნის შესთავაზა აქციის ჩატარება ქალაქის მახლობლად. მერიაში მიიჩნევა, რომ ანტიკორუფციული მარშის ჩატარება ქალაქის ცენტრში ხელშეუშლიდა სახელმწიფო დღესასწაულო რუსეთის დღისადმი მიძღვნილ საზეიმო ღონისძიებების ჩატარებას. მაკედონიის პარლამენტმა ქვეყნის ახალ პრემიერ-მინისტრად აირჩია ოპოზიციის ლიდერი სოციალ-დემოკრატი ზორან ზაევი და მის მიერ შეთავაზებული მინისტრთა კაბინეტის მთელი შემადგენლობა, რომელიც მემარცხელი ცენტრისტებით არის დაკომპლექტებული. ამით მაკედონიაში დასრულდა 6-თვიანი პოლიტიკური კრიზისი, რაც გამოიწვია ოპოზიციური სოციალ-დემოკრატიული პარტიის გადაწყვეტლებამ ჩამოეყალიბებინა კოალიციური მთავრობა ეთნიკური ალბანელების პოლიტიკურ პარტიებთან.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little
comes, your mama's gone away and your daddy's gonna stay. Don't leave nobody but the baby. Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Everybody's gone in the cotton and the corn. Didn't leave nobody but the baby. Your sweet little baby,
your sweet little baby,
your sweet little baby,
your sweet little baby.
Honey and the rock and the sugar don't stop. Gonna bring a bottle to the baby. Don't you weep, pretty baby.
Don't you weep, pretty baby.
Don't you weep, pretty baby.
Don't you weep, pretty baby.
She's long gone with her red shoes on. Gonna need another loving baby. Go to sleep, little baby.
Go to sleep, little baby.
Go to sleep, little baby.
Go to sleep, little baby.
You and me and the devil makes three. Don't need no other loving baby. Go to sleep, little baby.
Go to sleep, little baby.
Go to sleep, little baby.
Go to sleep, little baby.
Come lay your bones on the alabaster stones and be my ever-loving baby.
Don't wanna see you again or hold your hand, 'cause you don't really love me. You're not my man, you're not my man. Oh, you're not my man. Go back to graveyard, just gone back to graveyard. Shout and you make a scene. When you open your mouth, you never say what you mean. Say what you mean. Oh, say what you mean. Go back to Greenville. Just gone back to temper. Someone looks at you wrong, looks at you wrong. Oh, looks at you wrong. Go back to Greenville, just go back to Greenville. Out all night playing in a band, looking for a fight with a guitar in your hand, a guitar in your hand. Oh, a guitar in your hand. Go back to Greenville, just gone back to Greenville. Empty bottles and broken glass, busted down doors and borrowed cash, borrowed cash. Oh, borrowed cash. Go back to Greenville, just come back to Greenville. Looking for someone to save. Looking for some
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Sad luck days. I don't care if they miss me. I never remember their names. They say if you get far enough away, you'll be on your way back home. Well, I'm at the station and I can't get on the train.
Seems good.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
falling harder than I've ever felt before. I'm falling fast while hoping I'll land in your arms. 'Cause all my time is spent here longing to belong to you. Within your face, my heart's an open wound that only you replace. And though the moon is rising, can't put your picture down. Love can be frightening when you
sing. შაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ შაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, Danışır Azadlıq Radiosu mikrofonda mən Ülker Akifqızı. Verilişin ikinci hissəsində Azərbaycan Dillər Universitetində son iki gündə baş verən etiraz olayı ətrafında müzakirələr aparacaq. Təhsil ekspertləri ilə tələbə niyə imtihan vermək istəmir sualına cavab tapmağa çalışacaq. Bizi dinləməkdə davam edin. Hələlik isə günün əsas olaylarına nəzər salaq mikrofonda həmkarım Nəzrin Nəzirovadır.
Gürcüstandakı Azərbaycanlı fəallarla bağlı nə baş verir? Gürcüstanın müxalif deputatı deyir ki, Əfqan Muxtarlı hadisəsi ilə ölkəsinin daha demokratik olması mifir dağılır. Azadlıq əlavə baxırsınız, bizimlə qalın. Uğurlanıb Bakıya gətirildiyini deyən jurnalist məhkəmə önünə çıxarıldı və 3 aylıq azadlıqdan məhrum edildi. İki gündə dövlət imtihanına etiraz edən tələbələrə universitet seçim verdi. Tələbələr qane oldu mu, biləcəksiniz. Kaliforniya alimləri qlobal aclığa çarə tapdıqlarını deyirlər, bu işdə yoxsullar onların köməyinə çatıb. Səbayev rayon məhkəməsi jurnalist Əfqan Muxtarlı barədə 3 aylıq həbs imkan tədbiri seçib. Sərhədi qanunsuz keçmə və qaçaqmalçılıqda suçlanan jurnalistə qarşı daha bir ittiham. Hakimiyyət nümayəndəsinə müqamət suçlaması da əlavə olunub və mayın 31-də bu iç ittihamla o hakim önünə çıxarılıb. İttihamlar sübut olunarsa Əfqan Muxtarlı 7 il ədək azadlıqdan məhrum edilə bilər. Ailəsi onun mayın 29-da Tbilisi ilə yoxa çıxdığını demişdi. Bir gün sonra mayın 30-da o vəkilinə zəng elib Bakıya gətirildiyini xəbərləyib və döyüldüyünü, başına torba ilə Bakıya gətirildiyini, Gürcüstandan çıxarılarkən 3 dəfə avtomobillərinin dəyişdirildiyini bildirib. Mayın 31-də isə Gürcüstanda fəallar onun saxlanıb Bakıya aparılmasına etiraz olaraq aksiya keçiriblər.
Gürcüstan vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri, mühacir azərbaycanlı jurnalist və fəallar mayın 31-də Tbilisidə etiraz aksiyası keçiriblər. Hökumət evinin önündə keçirilən aksiyada iştirakçılar azərbaycanlı jurnalist Əfqan Muxtarlının saxlanılaraq Azərbaycana aparılmasına etiraz ediblər. İştirakçılar insan uğurluğunu dayandırın, Gürcüstan hanı qanunun aliliyi, ekstradisiya haqda Avropa Konvensiyası necə oldu kimi şüarlar qaldırıblar.
Gürcüstan hökuməti qanuna addımlar atmalıdır. Sanki qanunları cırıb başımıza vurdular, qanunu zorladılar. Həm də insani münasibətləri zorladılar. Qonaqpərvərlik bizim üçün vacibdir. Və kiminsə gəlib ölkəmizdə kimisə oğurlayıb başına torba keçirib, aparması mümkün deyil. Mən, eləcə də burada iştirak edən hər kəs özünü təhqir olunmuş hesab edir. Biz bu baş verənlərə qarşı fəaliyyət göstərməliyik. Gürcüstan hökumətinin həm vətəndaşları, həm də xaricilər qarşısında öhdəliyi var və bu baş verənlərə adekvat cavab verilməlidir.
Jurnalist Əfqan Muxtarlı mayın 29-da 2 ildən çoxdur yaşadığı Tbilisidə yoxa çıxıb və mayın 30-da vəkilinə Bakıda olması barədə xəbər edib. Rəsmi olaraq o sərhədi qanunsuz keçmə və qaçaqmalçılıqda ittiham olunur. Vəkilinə deyib ki, onu zorla maşına mindiriblər, döyüblər və başına torba keçirib Bakıya gətiriblər. Tbilisi'deki aksiya iştirakçılarının bir qismi onun başına torba keçirilib gətirilməsinə simvolik olaraq başlarına torba ilə qatılıblar etiraza. Onun xanımı jurnalist Leyla Mustafayeva deyir ki, Əfqan Muxtarını Azərbaycan hökuməti uğurlayıb və Gürcüstan hökuməti ilə bu işdə əl bir olub.
Biz ötən gün hüquq mühafizə orqanlarından kamera görüntülərini istədik, vermədilər. Onun uğurlanması iki ölkənin əməkdaşlığı ilə mümkün olub. Yoxsa başqa ölkədə gəlib şəhərin mərkəzində adam uğurlamaq mümkün deyil. Əfqan şəkər xəstəsidir. Dünən axşama qədər ona su və qida verilməyib, həm də onu döyüblər. Səhhətindən də narahatıq. O, Əliyev hakimiyyətini tənqid elədiyinə görə həbs edilib.
Leyla Mustafayevanın iddialarına hökumət hələ ki cavab verməyib. Aksiya iştirakçıları isə məsələ ilə bağlı Gürcüstan hökuməti üzərində nəzarəti artıracaqlarını bildiriblər. Onlar baş verənləri Gürcüstan demokratiyasına zərbə kimi qiymətləndiriblər. Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyi mayın 31-də deyib ki, Əfqan Muxtarlının işi ilə bağlı azadlığın qanunsuz məhdudlaşdırılması maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Gürcüstan Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Vaqtang Komeloauri isə Azərbaycan tərəfinə istinadla bildirib ki, jurnalist Əfqan Muxtarlı pasport lazım olmayan yaşlı sərhəd zolağında saxlanılıb. O, bu faktın araşdırılacağını deyib.
Gürcüstan Prezidenti Georgi Magvelaşvili jurnalist Əfqan Muxtarlının Tbilisidən müəmmalı şəkildə Azərbaycana gətirilməsini şərh edib, Prezident söz verib ki, bu məsələ ətraflı araşdırılacaq və təhlil ediləcək.
Bir insanın yoxa çıxması dövlətçiliyimiz və suverenliyimiz üçün ciddi təhlükədir. Bu iş üzrə hüquqşünasların bəyanatı bir neçə səbəbdən çox ağırdır. İlk növbədə biz jurnalistlərin və insan hüquqlarının müdafiəsi məsələlərində Gürcüstanın regionun lider olmasından qürur duyuruq. Bu dövlətçiliyimizin və suverenliyimizin mühüm parçasıdır.
Bakıda hüquqşünas Ələsgər Məmmədli isə deyir ki, jurnalistin bu formada ölkəyə gətirilərək həbs olunması tamamilə qanunsuzdur. Üstəlik bu hala görə yalnız Azərbaycan hakimiyyəti yox, həm də Gürcüstan hakimiyyəti məsuliyyət daşıyır.
Gürcüstan hökumətinin məsuliyyəti bir məna olaraq əsas məsuliyyət məncə Gürcüstan hökumətinindir. Çünki Gürcüstan hökuməti iki halda da məsuliyyət daşıyır. Ya qanunsuz bir prosesdə bir vətəndaşın şəhərlənib həbs olunması prosesində rol almaq, bu bir məsuliyyətdir. İki, əgər bundan xəbəri yoxdursa və sabah desə ki, mən xəbərim olmayıb, bunu hansısa qrup edib və hətta kimisə buna görə məsuliyyətə cəlb eləsə belə, bu demək ki, öz ölkəsində yenə də insanların təhlükəsizliyini təminat altında tuta bilmir və çox ciddi boşluqları var. Onun sərhəd xidmətində bu problem var, onun hüquq mühafizə orqanlarında bu problem var. Yəni, Gürcüstan bu aspektdən düşünmürəm ki, bunun bəraəti olsun.
Gürcüstanın baş nazirinin müavini deyib ki, Əfqan Muxtarlının jurnalist olması barədə məlumatlar hələ araşdırılmalıdır. Üstəlik, Gürcüstana qanunsuz keçib. Azadlıq Radiosu əməkdaşı üçün can güdən kimi çalışıb. Baş nazirin müavini deyib ki, hökumətin ünvanına səsləndirilən bütün ittihamlar araşdırılacaq və bir neçə günə durumla bağlı məlumat veriləcək. Xanımı Leyla Mustafayeva deyib ki, 43 yaşlı Əfqan Muxtarlı jurnalist fəaliyyətinə 19 il əvvəl başlayıb. Əfqan Muxtarlı Yeni Müsavat, Demokratiya qəzetlərində çalışıb. Onun imzası olan yazılar Meydan TV WPR-ın səhifələrində çıxıb. O, bir sıra jurnalist araşdırmalarının müəllifidir. Əfqan Muxtarlının həm müəlliflik etdiyi sonuncu araşdırmalarından biri Əliyevlərin Gürcüstandakı biznesi adlanır. Jurnalistlərin beynəlxalq müdafiəsi təşkilatı onun həbsini pisləyib, dərhal azadlığa buraxılmasını istəyib. Gürcüstan parlamentinin ən böyük müxalifət partiyalarından olan Milli Hərəkət Partiyasından deputat Salam və Samadaşvili Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir.
Bu hadisə ilə Gürcüstanın demokratiya baxımından daha yaxşı olması barədə mif dağıldı. Belə çıxır ki, azadlıqların məhdudlaşdırılması barədə regionda ümumi bir rəy var. Biz Gürcüstanın ən böyük müxalifət partiyası olaraq Gürcüstan hökuməti və beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında bildirmək istəyirik ki, həddindən artıq yüksək səslə danışacağıq. Anlayırıq ki, jurnalist artıq oğurlanıb və ediləcək bir şey yoxdur. Amma Gürcüstanda bununla bağlı geniş kampaniya başlayıb və vətəndaşlar baş verənlərdən olduqca narahatdırlar.
Samadaşvili deyir ki, mayın 31-də parlamentdəki müzakirədə onun partiyası məsələni qaldırıb və jurnalistin küçədən uğurlanmasına münasibət bildirməsini istəyib. Deputatın sözlərinə görə hakim partiyanın deputatları baş verənlərə biganə yanaşdılar.
Hakim partiyanın deputatları bizim sorğumuzu məsuliyyətsiz adlandırdılar. Deputatların ümumi rəyi bundan ibarət oldu ki, onlar Gürcüstan hökumətinin sözlərinə inanırlar. Biz Gürcüstan hökumətinin tutduğu işə görə utanırıq. Təəssüf ki, bu ona görə baş verir ki, bizim hökumətimiz milyarder İvanaşvili tərəfindən idarə olunur. Gürcüstan mafiya dövlətinə çevrilib. İndi ölkəni idarə edənlər milyarderlərdir. Bugünlər bütün qərarlar hüquq və qanun çərçivəsində yox, cənab İvanaşvilinin şəxsi maraqları çərçivəsində baş verir.
These days not in accordance with our national interests, international obligations.
Beynəlxalq insan haqları təşkilatları olayla bağlı münasibət bildiriblər. Human Rights Watch bəyanatında deyib ki, Gürcüstan hakimiyyəti məsələni təcili araşdırmalı, Azərbaycan tərəfi isə jurnalisti dərhal azad etməli və ona qarşı bütün ittihamları aradan qaldırmalıdır. Təşkilat bildirir ki, Əfqan Muxtarlıya həbsxanada işgəncə verilə bilər. Əfqan Muxtarlı 2 ildən çoxdur Gürcüstanda yaşayırdı. O, son illər Tbilisidə Azərbaycan hakimiyyətinin əleyhinə keçirilən aksiyalarda da fəal iştirak edirdi. Son müsahibələrinin birində Gürcüstanın artıq azərbaycanlı fəallar üçün təhlükəsiz yer olmadığını bildirmişdi. Bəs Azərbaycan nə qədər təhlükəsiz yerdir tənqidi fikirlər üçün? Bu suala Bakı sakinləri belə cavab verirlər.
Bizdə tənqid də var, əla şəkildə var. Dövlət də yaxşı qarşılayır. Demokratik ölkəyik, azad vətəndaşlarıq. Nə istəsən danışa bilərsən, yəni qaydasında.
Nə isə deyirsən, sözün düzün deyirsən, ya korrupsiya, terörist olsan ya da vətən xaini. Ona görə ən yaxşı sakit elə deyib otur, heç kimə sinir. Hamısından gözəl olur.
Tənqidçilər var ki, o tənqidçilərin hər dəfə cəzalandırdığın, həbsə yəni məhkum olduğunu görürük ki, bu da dözümlü olmamasının bariz nümunəsidir.
Vallahi hökumət yəni öz insafına buraxır ki, qoy otursun, fikirləşsin. Yəni bizim hökumət deyir, yenə deyirəm də, yəni ki, o kim şey edir, o öz işidir. Ancaq şükür Allah asilə çıxıb gəzirlər, şey edirlər. Bundan gözəl hökumət tapa bilməyəcəklər.
Tənqidçi jurnalist Əfqan Muxtarlının mayın 29-da sonuncu dəfə görmüş, bir gün sonra isə bu işlə bağlı dindirilmiş fəal Daşqın Ağlarlı isə Gürcüstanın saytlarından birinə deyir ki, onlar daim izləndiklərini hiss eləyiblər. Hələlik ittihamlara Bakıdan hər hansı reaksiya bildirilməyib. Azərbaycan prokurorluğunun mətbuat xidməti rəhbəri Eldar Sultanov isə deyib ki, Əfqan Muxtarlı Azərbaycan sərhədini qanunsuz keçərkən saxlanıb, o saxlanarkən üzərində külli miqdarda pul olub. Eldar Sultanovun həmçinin deməsinə görə Əfqan Muxtarlı saxlanarkən hüquq mühafizə əməkdaşlarına müqavimət göstərib. İki gündə dövlət imtahanının ləğv edilməsi tələbi ilə Azərbaycan Dilləri Universitetinin tələbələri etiraz aksiyası keçirirdilər. Təhsil Nazirliyi və universitet rəhbərliyi isə çıxış yolu kimi tələbələrə iki təklif verib. Bu təkliflər onları qane eləyibmi? Növbəti reportajda.
Tələbələr özlərini qalib sayırlar. Söhbət Azərbaycan Dillər Universitetinin tələbələrindən gedir. Onlar dünən, mayın 30-da universitetin binası önündə etiraz aksiyası keçiriblər. Dövlət imtahanının ləğvini tələb ediblər. Deyiblər ki, universitetə qəbul olunarkən onlara bildirilib ki, dövlət imtahanı olmadan bu təhsil ocağını bitirəcəklər. İndi isə dövlət imtahanı təyin edilib, həm də 8 fəndən 720 mövzu əsasında.
İmtahanı 2 dəfə vermişəm, 94 və 96 bal nəticəsində keçmişəm həmin imtahanı. Bu da adiyyəməkdir. Yəni, mən 3-cü dəfə həmin materialları oxuyub, niyə yenə gəlib dövlət imtahanı verməliyəm və digər fənlərdir?
Başqa nə işləyirsiniz? Universitetin Elmi Şurası dövlət imtahanlarının keçirilməsi ilə bağlı qərarına mayın 31-də yenidən baxıb. Şuranın iclası gedən zaman da tələbələr universitet binasının önünə toplaşaraq, biz savadsız deyilik, hesabat və digər şuarlar səsləndiriblər. İclasın nəticəsi olaraq dövlət imtahanı ilə bağlı qərara dəyişiklik edilib və tələbələrə iki seçim imkanı verilib.
Ya 2 fəndən 50 sual olmaqla dövlət imtahanı, ya da 5 səhifədən ibarət sizin istədiyiniz mövzudan seçib 5 səhifəli bir belə deyək, elə hesabata oxşar bir şey. Yazıb təhvil vermək. Yəni qərar bundan ibarətdir. Yəni sizin
universitetin elmi şurası həmçinin yay imtahan sessiyasının müddətini də uzadıb. Tələbələr qərardan razıdırlar.
İstədiyimiz oldu. Əslində olmalı olan da bu idi. Biz haqqımızı istədik. Artıq heç istəməmişik. Biz buna layiq idik. Əslində biz haqqımızı, hüquqlarımızı bilirik. Hüquq haqqımızı tələb elədik və biz haqqımız olanda aldıq. Gəlin
Azərbaycan Dillər Universitetinin rektor əvəzi Əfqan Abdullayev APA-ya verdiyi müsahibəsində bildirib ki, Azərbaycan Dillər Universitetində 2011-ci il Nazirlər Kabinetinin əmrinə əsasən yekun buraxılış dövlət attestasiyası hesabat yazmaqla yerinə yetirilib. Bu qərar nəticəsində tətbiq edilən hesabatlara baxdıqda isə aydın görünüb ki, onların heç bir elmi məzmunu yoxdur. Rəhbərliyin dövlət imtahanı tələbi bununla bağlı olub.
BMT hesabatlarına görə dünyada 800 milyona dək insan aclıqdan əziyyət çəkir. Kaliforniya Universitetinin alimləri iddia edirlər ki, ola bilsin bu problemin həllini onlar tapıblar.
Kaliforniya Universitetinin alimləri geni dəyişdirilmiş yosunların sınaqlarına başlayıblar. Mütəxəssislər hesab edirlər ki, bu xırda orqanizmlər dünyada aclıq problemini həll etməyə yardımcı ola bilərlər. Yosunlara nümunələri görünən etmək üçün lüminesent zülal və yağlı turşular əlavə ediblər. Biz çox yaxşı kalori və karbohidratlarla zəngin ərzaq düzəldə bilirik. Buna misal qarı qıdalı, düyü və ya dənli bitkilər gətirmək olar. Dünyaya isə kalori lazım deyil. Dünyanın zülal və yağlara ehtiyacı var. Yosunlarda isə bu maddələr boldur. Ətraf mühitin mühafizəsi agentliyinin icazəsi ilə keçirilən sınaqlarla bu cür orqanizmlərin ekologiya və yerin əsas oksigen təminatçısı olan digər növ yosunlara ziyansız yetişdirilməsinin mümkünlüyü müəyyən ediləcək. Alimlərin sözlərinə görə bu məhsulun köməyi ilə istənilən ərzağı hazırlamaq mümkün olacaq. Siz məhsulu yığıb və qurudandan sonra yosunlar tamamilə qidaya yararlı zülal tozuna çevriləcək. Onun dadı çox yaxşıdır. Buğda cücərtisini xatırladır. Onun tərkibində çoxlu zülal, vitamin və yağlar var. Bu tozun köməyi ilə torba, ərişdə və sonsuz sayda başqa qida məhsulları hazırlamaq olar və ya zülalı ayırıb istənilən məhsula, məsələn, ətə çevirmək olar. BMT-nin məlumatına görə yer kürəsində 800 milyona dək insan aclıqdan əziyyət çəkir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı qeyd edir ki, hazırki vəziyyət 1945-ci ildəki böyük aclıqdan daha acınacaqlıdır.
Və salam, bugünlük sizə çatdıracaqlarımız bunlardır. Saytımızı izləməyə davam edin. Əgər azadlıq.org saytı aça bilmirsinizsə, 777-897.info ünvanını istifadə edib əvvəlki kimi izləyə bilərsiniz. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Bütün bunları bizə siz göndərdiniz. Maraqlı və önəmli hadisə ilə rastlaşsan, video və fotosunu çək, mobil reportora göndər, paylaşaq. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinin mesaj qutusu. Azadlıq Radiosunun WhatsApp nömrəsi. Gördüklərinizi çəkib göndərin, paylaşaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz, verilişimizə davam edirik. Verilişin birinci hissəsində də xəbərlədiyimiz kimi, dünəndən başlayan tələbə etirazı nəticə verdi. Elə nəticə ki, tələbələr bundan razı qaldılar. Çünki artıq etiraz doğuran 8 fən üzrə dövlət imtahanından canlarını qurtara bildilər. Mayın 30-unda təhsil aldıqları Ali Məktəbin binası önünə toplaşan tələbələr məhz dövlət imtahanının keçirilməməsinə qarşı idilər. Tələbələri etiraz etməyə nə vadar edib? Oxumaq istəməmək yoxsa ədalətsizlik? Tələbələr niyə imtahan vermək istəmirlər? Təhsil eksperti Kamran Əsədov bu olayda tələbələri qınayır, amma onu da deyir ki, baş verənlərin kökündə tədrisin keyfiyyəti, daha doğrusu keyfiyyətsizliyi durur.
Təəssüflər olsun ki, burada reallıq odur ki, oxumaq istəməyən tələbələrdən söhbət gedir. Yəni, Azərbaycanda bu günləri 54 ali təhsil müəssisəsində 160 mindən çox tələbə oxuyur fəal hazırda. Və onlar o 54 universitetin 48-ində, bu da harda 150 mindən çox tələbədir ki, hər tədris ilinin sonunda, yəni 4 kursu bitirdikləri halda dövlət imtahanında iştirak edirlər və hesab edirəm ki, onlar bəziləri də məhz bu dövlət imtahanının nəticəsinə görə diplom ala bilmirlər, magistratura qəbul olsalar belə bu hüquqdan istifadə edə bilmirlər. Lakin bir neçə ildir ki, daxili nizamnaməsinə uyğun olaraq Dillər Universiteti tələbələrin xeyrinə bu dövlət imtahanda keçirmirdi. Lakin Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı var ki, ali təhsil müəssisəsində oxuyan tələbələrin peşəkarlığını, bilik və bacarıqlarının yoxlanması üçün universitetin yekununda buraxılış imtahanları keçirilməlidir. Dillər Universitetinin tələbələri də biraz belə deyək də tənbəldə ediblər, oxumayıblar və bunlara məlumat verilməsinə baxmayaraq 2 ay imtahana laf az vaxt qalmış başlayıblar ki, bu imtahan ləğv olunmalıdır və yaxud güzəşt olunmalıdır. Bilirsiniz, mən əsəb edirəm ki, burada bir mənalı olaraq tələbələrin tembelliği, əziyyət çekmək istememesi əsas faktordur. Oradakı sualların isə heç də getdiyiz deyil. Semester imtihanında bunlar 6 fəndən imtihan verirlər ən azı və orada sualların sayı 120-dən az olmur. Hesablasaq testdən fərqli olaraq yazılı formada imtihan sualların sayı indiki imtihandan çoxdur. Müddət də ondan qısadır. İndi isə həm vaxtları çoxdur, həm də ümumi sual sayı semester sual sayından heç də belə deyək ki, çox deyil. Burada sadəcə və sadəcə tələbələrin artıq 4-cü kurslar, yorulublar, bəziləri əlavə əziyyət çəkmək istəmirlər. Bundan irəli gəlir. Bu heç də onların imtihan prosesinin nəticəsində diplom alabilməməsinə şərait yaratmaq və qeyri-qanuni tələblər yoxdur. Çünki Dillər Universiteti kifayət qədər Azərbaycanda özü olan, keçmişi olan və problem tələbələrə yaradılmayan universitetlər sırasındadır. Və hesab edirəm ki, burada tələbələrin özlərinin əlavə seçməmələri məsələsi çıxır. Burada heç onların
Kəmrəməl, 4 il boyunca öyrəndiyi fənlər üzrə tələbə niyə imtihan vermək istəməsin? Burada təhsilin keyfiyyətindən də mi danışmaq olarmı ki?
Mən bir daha deyirəm, Azərbaycanda ali təhsil müəssisələrinin tədris keyfiyyəti yaxşı deyil. Bu, bir mənalı olaraq əmək bazarı, ali təhsil müəssisələrinin məzunlarının göstəriciləri onu göstərir. Əgər bizim universitetlərin məzunları keyfiyyətli olsaydılar, onlar işə qəbul üçün imtihan verməzdilər, birbaşa işə qəbul edilərdilər. Və yaxud da, çünki dünya təcrübəsində universiteti pedagoji ixtisas bitirmiş mütəxəssis yenidən pedagoji ixtisas üzrə imtihan edilməz və yaxud da ki, işlədiyi müddətdə attestasiyaya cəlb olunması ixtisas üzrə həyata keçirilməz. Məsələn, bizdən fərqli olaraq, Avropada nümunə deyim, Finlandiyada müəllim olmaq üçün bakalavr təhsili yetərli deyil. Magistr təhsildə yetərlidir. Amma Azərbaycanda nəinki bakalavr təhsildir. Bu günləri Azərbaycanda çalışan orta təhsil məktəblərində, yəni 4481 orta təhsil məktəbində çalışan 151 min müəllimin inanın ki, 40% kollecilərin məzunlarıdır. Yəni, bu dünyada qəbul edilmiş norma deyil. Keçmiş Passevet məkanına xas olan xüsusiyyətdir. Siz Finlandiyada heç və kollec bir təhsil müəllim işləməsi deməli, bizim ali təhsil müəssisələrimizin kadrları yüksək keyfiyyətə malik deyil. Və bu da onu göstərdi ki, bəs diaqnostik qiymətləndirmə nəticəsində universitetlərimizin məzunları olan müəllimlərin, hətta pedagoji öz ixtisası üzrə kadr olan müəllimlərin 40% sadə suallara cavab verə bilməyiblər. Bu onu göstərir ki, bəli, bizim ali təhsil müəssisələrimizdə keyfiyyətli tədris 100% həyata keçirilmir. Məzunlar da bunu sui-istifadə edirlər. Yəni, rahat yolla diplom almaq bizdə var.
Bəs Kəmran müəllim, bu problem həll olunsun deyə, tədrisin keyfiyyəti artsın deyə ki, tələbə də imtihandan qorxmasın. Bunun üçün hansı islahatlara ehtiyac var ki, o bugün edilmir?
Birincisi, universitet rəhbərliyi dünya təcrübəsinə əsaslanaraq peşəkar müəllimləri cəlb etməlidir. Birincisi, bu bir. İkincisi, bizdə ali təhsil müəssisələrində istifadə olunan dərsliklərin hamısı 70-80-ci ildən qalmış kitablardır. Bunlar nəzəriyyə olaraq, bunlar dəyişdirilməlidir. Əmək bazarının tələbinə uyğun olaraq kadr hazırlığı həyata keçirilməlidir. Bu günləri biz sadəcə universitet gəlir əldə edəsin deyə tələbələri universitetə yığa bilmərik. Baxaq ki, burada inamsızlıq yaradır, həvəssizlik yaradır tələbələrdə. Bayaq qeyd edin ki, məsələn, Dillər Universitetinin 10 min tələbəsi var, İqtisad Universitetinin 20 min, Bakı Dövlət Universitetinin 30 minə yaxın tələbəsi var. Amma əmək bazarında bunlara ehtiyac var mı? Bunlar əmək bazarının tələbini ödəyirlərmi? İşə qəbul zamanı işçiyə hansı tələblər qoyulursa, ali təhsil müəssisəsi o tələbləri yerinə yetirən kadr buraxmalıdır. Amma ali təhsil müəssisəsinin buraxdığı kadrlar əmək bazarının tələbinə uyğun deyil. Ali təhsil müəssisəsi baxmalıdır ki, mənim kadrıma əmək bazarında nə qədər ehtiyacı var. Məhz universitetlər də akreditasiyadan keçirilən zaman baxmalıdırlar ki, bunun məzunların işinə təmin olunma faizi nə qədərdir və ehtiyac var mı bu qədər kadr buraxır və pul əldə edir, qazanır. Hesab edirəm ki, birinci növbədə əmək bazarı ilə universitet arasında uyğunlaşma olmalıdır. İkincisi, universitetlərin idarə olunması tək bir nəfər tərəfindən keçirilməməlidir. Bu, idarə şurası tərəfindən olmalıdır ki, daha demokratik prinsiplərlə tələbələrin pedagoji təcrübəyə apardıqları getdikləri vaxt olan əmək stajına daxil edilməlidir. Daha çox nəzəriyyə yox, praktika üzərində tədris prosesi artıq aparılmalıdır ki, keyfiyyətli olsun. Təsəvvür edin ki, məsələn, Qafqaz şünas, Amerikan şünas, Türkiyə şünas, region şünas ixtisasları heç bir halda öz ixtisasları üzrə ölkələrə getmirlər. Onların səhv ediklərində işlədilir. Və yaxud da tutarım ki, gəmir qayırma, maşın qayırma, elektrik enerjisi üzrə mütəxəssis alayan ali təhsil müəssisələrinin heç biri əmək bazarında işləmirlər.
Təhsil eksperti Kamran Əsədovu dinlədik. 2004-2005-ci illərdə təhsildə rüşvətə yox deyək hərəkatının təşkilatçısı olmuş təhsil eksperti Bəxtiyar Hacıyev isə tələbələrin etirazına haqq qazandırır. Deyir ki, universitet rəhbərliyi obrazlı desək, oyunun ortasında qaydalar dəyişib.
Tələbələr qeyd edirlər ki, tələbələrin, yəni Dillər Universitetinin tələbələrinin arqumenti bundan ibarət ki, əvvəlki illərdə dövlət imtahanı olmayıb və bu il kifayət qədər çox mövzu və fərqli-fərqli fənlər üzrə dövlət imtahanının verilməsi onlara əlavə yükdür və buna görə də onun keçirilməsinə etiraz edirlər.
Niyə tələbə imtahan istəməsin?
Yəni, universitet rəhbərliyi qeyd edir ki, tələbənin biliklərinin qiymətləndirilməsi üçün dövlət imtahanı vacibdir, amma tələbələrin etirazı əslində və tələbələrin etirazını belə təqdim eləmək istəyir ki, bunlar oxumaq istəməyən tələbələrdir və yaxud bilikləri kifayət qədər az olan tələbələrdir. Amma mən bu məsələdə tələbələrin arqumentlərini daha güclü sayıram. Birincisi, bayaq qeyd elədiyim kimi, oyunun ortasında qaydaları dəyişmək olmaz. Əgər universitetə qəbul olanda onlara dövlət imtahanı olacağı ilə bağlı məlumat verməyiblərsə, hətta sonuncu kursun ilk günlərində bu barədə məlumat verməyiblərsə və məzun olmağa bir neçə ay qalmış bu məlumat verilirsə, tələbələrin etirazı haqlıdır. İkinci bir tərəfdən, hətta kifayət qədər savadlı olan bir tələbə də əlavə bir imtahan verib özünün vaxtını və enerjisini sərf eləmək və əlavə bir yük altına girmək istəməməsi onun özü də kifayət qədər normaldır.
Amma dünya təcrübəsi ilə də müqayisə eləsək, yəni qabaqcıl universitetlərdə bu çox normal haldır ki, belə deyək də, giriş imkanı daha çox tələbənin üzünə açıqdır, nəinki universiteti bitirmək. Yəni, Azərbaycanda, belə deyək də, bu sistemin əvvəldən mi təməli düzgün qoyulmayıb təhsil vermək, daha yüksək keyfiyyətli təhsil vermək problemi mi var ki, indi tələbə imtahan vermək istəmir, yoxsa...
Belə deyək, əksər aparıcı universitetlər ayrı-ayrı fənlər üzrə, ayrı-ayrı illərdə və semestrlərdə keçən imtahanların nəticələrinə uyğun olaraq onların qiymət ortalaması hesablanır və kredit sayına uyğun olaraq minimum tələblər qoyulur ki, tutaq ki, bu dərəcə üzrə məzun olmaq istəyən tələbə ən azı öz ixtisas fənlərindən minimum bu qədər kredit toplamalıdır və yekunda əgər bakalavr pilləsidirsə, diplom işi ilə və yaxud da ki, magistratura pilləsindədirsə, hər hansı bir magister tezisi yazıla bilər və yaxud da ki, hər hansı bir buraxılış bir fəndən və bir mövzuda ola bilər. Amma bütün bunlar, yenə qeyd edirəm, yəni hətta Azərbaycanda universitetlərdə diplom işinin, daha doğrusu dövlət imtahanının tələb olunması normal sayıla bilərdi bizcə şərtlə, əgər bu əvvəldən elan edilsəydi. Yəni, yenə qeyd edirəm, burada müzakirə dövlət imtahanının olmasının təhsilin keyfiyyətinə müsbət təsiri və yaxud mənfi təsiri deyil. Ümumiyyətlə, dövlət imtahanının olmasının qanuni və yaxud qanunsuz olması deyil. Əsas məsələ, məzun olmağa kifayət qədər az bir vaxt qalmış qaydaların dəyişməsidir və tələbələrin etirazı da sırf bu nöqtəyi nəzərdən məncə haqlıdır. Çünki əgər hətta qanuni olsa belə, əgər haqlı olsa belə, dünya praktikasında olsa belə, bunu növbəti illərdən, növbəti tələbələrə, növbəti məzunlara elan edib, ondan sonra tətbiq etmək olar. Amma imtahanların bitməsindən çox az bir vaxt qalmış, tələbələri kifayət qədər akademik olaraq yükləyib, onlardan hər hansı bir məsuliyyətin altına girməyi tələb eləmək bu doğru deyil.
Ali təhsil sferasını götürsək, sizcə yeni nazirin təyinindən sonra, yeni nazirin dövründə təhsil sistemində, ali təhsil sistemində nə kimi dəyişikliklər baş verib, belə deyək, korrupsiyanın səviyyəsi barədə nə danışmaq olar, nəsə dəyişibmi?
Sözün doğrusu, yeni təhsil naziri təyin olmanda bir çoxlarında, o cümlədən mənim özümdə də bir gözlənti yarandı ki, gözlə gözə çarpacaq dərəcədə və əl də tutula biləcək dərəcədə çox böyük müsbət islahatlar olacaq. Amma təəssüflər olsun ki, yeni nazirin təyinatından indiyə qədər nə orta məktəb səviyyəsində, nə ali təhsil külləsində, nə digər mərhələlərdə gözə çarpacaq qədər və əllə tutula biləcək qədər hər hansı bir ciddi nəticə görünmür. Yəni, ayrı-ayrı təşəbbüslər olur, müxtəlif qruplar yaradılır, müxtəlif islahatlar edilir, müxtəlif dəyişikliklər edilir. Amma bunlar sanki xaotik və plansız və belə deyək, ad hoc hardasa nəyəsə baş verir və bir qərarla məhz həmin problemə ünvanlanan bir addım atılır. Amma sistemli şəkildə və təhsilin keyfiyyətini artıracaq, təhsildə korrupsiyanı azaldacaq müşahidə olunan bir dəyişiklik görülür.
Bəxtiyar Hacıyevi dinlədik. Bugünlük bu qədər. Biz Azadlıq Radiosunun internet saytında, Facebook və YouTube kanalında izləməkdə davam edin. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Laparakops Radio Tavusuklubu. Kün mu ismini gadatsema, romelis muamzades kunma kollegebma Radio Tavusuklubis Azerbaycanul samsakhovda.
თავისუფლებარი ჩემთვის პატრიოტიზმია და პროფესიონალიზმი. აი ადამიანის განათლებარი თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.